Opraštanje nije teret, nego opraštanje podiže teret i odnosi teret i donosi nam olakšanje. Ko je imao taj stav da ti moraš tako da živiš? Ko ti je dao instrukciju u životu? Čiji primjer si sledio da jedino tako može da se živi? Budi spreman i da dobiješ negativan odgovor. Da li možeš to da oprostiš? Opraštanje je ono što poklanjamo sebi.
Ivan Kosogor podcast. Moje ime je Ivan Kosogor, a sa mnom je danas Siniša Ubović. Dobrodošli u podcast.
Bolje te našao u podcastu.
Danas pričamo o opraštanju, o nečemu gde se često pojavljuje kao neka kontradiktornost, da li ne, ako jesam, šta znači, kako ću znati. Imam mnogo pitanja i mislim da i radeći kod vas i na svim radionicama, na predavanjima, kada se priča o opraštanju, priča se kao o jednom velikom teretu koji nosimo, a često ni ne znamo da nosimo i ne znamo zašto nosimo, tako da se nadam zaista da ćemo danas opraštanje kako objasniti, kako odgovoriti na neka pitanja, tako i postaviti neka važna pitanja za sve koji slušaju, jer ne znam, neću da generalizujem, ali mislim da je kod opraštanja lako generalizovati, a to je da se svi na neki način nosimo ili borimo sa tim, barem u nekom periodu života, ako ne kroz ceo život.
I evo sad odmah na samom početku da ti kažem kako si uveo u priču opraštanje. Hteo bih da kažem jednu stvar, a to je da je kod opraštanja upravo nešto sad što si ti izgovorio, nešto bih iskoristio da podignemo opet priču na jedan viši nivo. Kad si rekao da ćemo da pričamo o opraštanju, ja sam rekao, i pitao si me koje pitanje da mi postaviš. Ja sam rekao, ne znam, nemoj ništa, nemoj da me pripremaš, idemo pa ćemo da vidimo. I rekao sam, sigurno će nešto novo da se desi. I stvarno sad ovo kad si rekao, odmah sam u stvari došao do neke nove spoznaje u tome. Mislim da je to objašnjenje koje može još bliskije da bude. Rekao si, nosimo to kao neki teret. U stvari, opraštanje je to što skida teret. Opraštanje u stvari odnosi teret. Mi nosimo teret prošlosti, mi nosimo teret nekih teških iskustava, mi nosimo teret nekih ljutnji, nekog bola, nekih trauma, nekih teških momenata iz života i puno zameramo, koristimo prošlost kao izgovor za neke stvari koje danas ne možemo da uradimo, neki ljudi su nam krivi, neke situacije su nam krive, neke okolnosti. I u stvari tu na scenu stupa opraštanje. Opraštanje je ono što je u stvari ključ za izlazak iz svega toga. Tako da opraštanje nije teret, nego opraštanje podiže teret i odnosi teret i donosi nam olakšanje. Tako da mi je drago negde da smo upravo sa stvarno tvojim super uvodom dali jednu potpuno novu dimenziju kada je reč o opraštanju. U knjizi Jači od bola, kada sam je pravio, ja sam krenuo upravo od te teme. Opraštanje je tema kojom sam praktično otvorio knjigu i tada sam naveo jedan svoj primer iz emisije u kojoj sam davno gostovao 2012. 13. godine kod Tanje Peternek, emisija na RTS-u Kao sav normalan svet. I tu sam kroz razgovor, isto tako kada neplanirano pričaš o nečemu i kad ti neko postavi neko pitanje ni iz čega odjednom i naročito kada ti postavi nešto što je lično, onda naravno da se podigne neko znanje koje ti imaš unutar sebe. I ja sam tada rekao da oprostiti znači uprostiti. I stvarno sam i sebe tim odgovorom iznenadio. Zato što mi puno stvari u svom životu komplikujemo, puno toga komplikujemo. Neke događaje iz prošlosti zaista iznosimo na površinu, koristimo ih kao neku svoju vizit kartu. I bol koji nosimo kroz život postaje bukvalno naš identitet s kojim se mi sjedinimo i koji neprestano naturamo ljudima oko sebe, naročito onima koji su nam najbliži. I zato dolazimo često u te nezgodne situacije, jer u okruženju koje nam je najbliže, najlakše i dozvolimo sebi, tu smo najslobodniji, najsigurniji, to je neka safe zona, tu onda dozvolimo sebi i da puknemo i da kažemo stvari koje mislimo i koje ne mislimo, ali isto tako upravo u tim nekim razgovorima sa najbližim ljudima mi često izvlačimo tu prošlost za sve što u našem odnosu možda ne funkcioniše ili kada odnos zaškripi, najbliskiji odnos, mi onda kažemo pa jeste, ali ako me ti ne razumeš, pa ko će da me razume, pa to je samo zato što ja imam to i to i to i to i to. Ili sutra kada uđemo u razgovor za, znaš, ono, za posao pa krenemo da radimo negde pa imamo teške šefove, teške kolege, oni u stvari u nama, kada nemamo dobar odnos, oni u nama probude nešto davno uspavano, u stvari probude te neke stvari koje mi nismo raščistili. Mnogi ljudi danas imaju utisak da nemaju šta da oproste, da jednostavno, znaš, često čujemo kao ja sam oprostio, ali nisam zaboravio. I sad zaista koja je tu razlika, da li je potrebno i oprostiti i zaboraviti, to su velika pitanja. Ja imam utisak negde da ako kažem, znaš šta, ja ću da ti oprostim, ali ti nikad ovo neću zaboraviti, čini mi se da ostaje tu malo gorčine, ostaje tu nečeg. Okej je da ti nosiš neko iskustvo kao neku smernicu za sebe, da sledeći put ne uđeš u takvu situaciju, da prepoznaš kada krene situacija da se dešava na neki način koji može da bude loš za tebe ili za neki tvoj odnos. Ali suštinski, ukoliko samo potisnemo, to nije dobro, ali isto tako i ukoliko kao mislimo da smo oprostili, ali nismo zaboravili, mislim da i to nije dobro. I pomenuo si radionice koje radim, seminare, događaje, čak i svaki trening koji pravim, gotovo da ne postoji negde segment, da ne izostavim segment opraštanja, zato što mislim da je to definitivno najveća lekcija koju imamo. I kad god nešto u našem životu ne funkcioniše, to je ona crvena lampica koja ukazuje na to da mi nešto nismo oprostili, da mi nekome nismo oprostili, da mi možda sebi nešto nismo oprostili. Jer definitivno čim nešto ne funkcioniše, znači da smo mi u nekom neskladu. I tada uvek možemo da se zapitamo, i dobra je stvar da se zapitamo, koga ja to i dalje koristim kao izgovor da ne živim svoju svrhu, ili koji to događaj iz svoje prošlosti ja i danas donosim u ovu sadašnjost i kreiram budućnost koja mi se ne dopada. Kome ja to i dalje zameram? Kome i dalje ne opraštam? I kad me nešto boli, ja volim da sebe zapitam ne šta me to boli, nego kome to boli. Jer postoje neke stvari u našem životu o kojima mi ne razmišljamo, a dobro je da razmišljamo. Dobro bi bilo da razmišljamo i dobro bi da bilo da svaki taj nesklad, svaki taj bol, svaku tu neku patnju, svaku tu neku stvar koja je neki teret za nas, da vidimo kako možemo da ga otklonimo. I kao što smo i počeli ovu emisiju upravo sa pričom o opraštanju, baš na taj način, neka opraštanje bude bukvalno ono što će podići teret. I da razumemo da to je taj trenutak kada mi sebi donosimo olakšanje. I zato je opraštanje, to sad zvuči kao floskula koja se već ono izlizala od neprestanog korišćenja, ali je meni velika istina da opraštanje je ono što poklanjamo sebi. To je zaista najveći poklon koji sebi možemo da darujemo. Jer onog trenutka kad oprostimo, mi smo sebe oslobodili svih pritisaka, svih prepreka, nema više barijera, nema ničega što nas vuče nazad, nema tereta onog džaka od 1000 kila koji mi nosimo dodajući iz dana u dan stvari koje zameramo, koje nas bole, zbog kojih patimo, dodajemo u taj džak i nosimo i nosimo i nosimo i pod tim teretom onako padamo. I često imam utisak da ne možemo da se podignemo jer je život jako težak. Nije život jako težak. Teški su tereti koje mi svesno nosimo, biramo da nosimo umjesto da spustimo.
A ako biramo da nosimo te terete, da li onda opraštanje stvar našeg izbora i zašto je ta odluka da oprostimo teško? Šta je to što zbunjuje, sad ste rekli oprostiti znači uprostiti, i ovo je definitivno jedna kompleksna i veoma komplikovana tema.
I mnogo smo postali ozbiljni. Da. Znaš ono koliko smo se smejali pre nego što je počelo snimanje podcasta, odjednom smo se uozbiljili, iako to ne mora da bude uopšte neka tako teška tema, ali očigledno da budi nešto.
Pa ima i uticaj malo kamera, gde se stvara neka nova odgovornost.
Jeste. Upravo, mislim da je to ključ. Da, bukvalno odgovornost zbog teme kojom se bavimo. Super.
Ali kada pričamo o opraštanju, zbunjuje me ideja da je, zbunjuje me sad po znacima navoda, ali deluje, imam izbor da li ću oprostiti ili ne, imam izbor da li ću nositi teret ili ne, ali mi deluje sve vreme kao da je to nešto što je toliko daleko da čak ideja izbora je maltene i nepostojeća, u smislu to je tako, život je težak. Odnos prema svima u našem okruženju je upravo to, eto kada bi se to dogodilo. Ali šta je sa tim odnosom, i rekli ste malo pre da je neopraštanje znak da postoji neki nesklad. Ako bismo krenuli od sebe, kako bismo lakše prepoznali onda da treba nešto da oprostimo i da zaista oprostimo?
Sad si puno pitanja postavio i mnogo tema otvorio, ali sve one jesu povezane, tako da nije čudo što si to sve stavio u jedan praktično paket, i ajde sad da to malo raščivijamo i da vidimo šta je. Ono što je ključno i čini mi se, a to pitanje nisi dovršio, krenuo si da ga postavljaš i jako je dobro, a to je zbog čega kad već znamo i kada smo svesni toga da nosimo teret, zašto ne opraštamo praktično, to je, mislim da je to ono prvo pitanje koje si imao, pa si se prebacio dalje. Zašto ne opraštamo? Mi često biramo da ne oprostimo. Mislim, ne kažem ja sad, neću da... Ali ima nečeg paradoksalnog u tome. Mi ne želimo da oprostimo zato što mislimo da ćemo tako skinuti odgovornost sa onih koji su nas povredili. Razumeš?
U smislu,
znači,
da ćemo...
mi ćemo njih osloboditi. Mi imamo utisak da ćemo druge osloboditi i kao da ćemo time potvrditi da je okej to što su nam uradili. Ne, i dalje to nije okej, i dalje to nije u redu, ali mi ne opraštamo zbog drugih ljudi. Mi oslobađamo sebe od bola, mi oslobađamo sebe od patnje, mi odustajemo od toga da i danas mučimo sebe time što nas je neko nekada mučio. Znaš koji je to stvarno onako potpuno izvrnuta neka istina koja je neverovatna. Mi nastavljamo sebe da terorišemo nečim što se desilo nekada davno. Neki ljudi koji su nas povredili možda više uopšte nisu živi, a mi i dalje to prebiramo po svojim mislima i kažemo samo da se to nije dogodilo, samo da nisam imao takvo detinjstvo, samo da nisam odrastao, znaš, kao ja to pominjem svoj primer, kao sve bi bilo super u mom životu da nisam odrastao bez oca koji je otišao pre nego što sam se rodio. I to je za mene kao dete bilo užasno bolno iskustvo. To je bilo nešto što je bilo najteže za mene, čini mi se. Znaš, kao odrastaš bez ikakve zaštite, u tim ključnim godinama, 5, 6, 7 godina, kad treba da imaš nekoga iza sebe ko će da bude tu i da ti znaš da imaš zaštitu te vrste, nema toga. Izložen si stalno nekim, pogotovo u to vreme, ja sam 73. godište, znači kad sam ja kretao u školu, to je bilo nezamislivo da budeš, Da nemaš kao jednog roditelja, da su ti roditelji razvedeni. To je bilo kao neka, to je onako, to nisu čista posla s tom osobom, znaš. I ti u stvari počneš da nosiš neki teret kroz svoj život misleći da si ti kriv za neke stvari. Pa onda kriviš možda ili prosto imaš neki teret. Ja nekako nisam nikada imao to osjećanje kao da sam krivio svog oca koji nije tu bio i to, ali sam veliki teret nosio zbog svega onoga što sam kao dete doživljavao. To je i neki podsmeh i neki onako, uvek sam bio u tim situacijama kada neko ka meni krene u neku vrstu napada, uvek sam se osjećao nekako nezaštićeno, jer ja nemam tatu koji će da dođe da stane mene u zaštitu i da nekako, znaš. I to je kod mene kreiralo ogroman, ogroman nesklad u komunikaciji. Vrlo sam bio povučen, bio sam izuzetno stidljiv. Danas kad nekom pomenem da sam ja bio jako stidljiv, taj ne može da veruje, jer ja danas učim ljude, ja, znači podučavam ljude i vodim ih kroz procese javnog nastupa, mislim, učim ljude kako da podignu nivo samopouzdanja. Ali mi sad vidiš kao šta se u stvari tu dešava. U jednog trenutka samo shvatiš u stvari da si ti praktično izabrao tu ulogu žrtve i držiš se i dalje tog skripta, ti i dalje ponavljaš to, ja sam to dugo ponavljao. I kada sam malo počeo da onako se osnažujem u životu, kada sam krenuo u srednju školu, pa kada sam počeo malo bolje da se osjećam u svojoj koži, kada sam video da nisam ja baš toliko drugačiji od drugih, da ima i drugi koji su iz sličnih nekih situacija dolaze porodica i tako, onda mi je kao postajalo to sve negde okej, okay, ali svaki put kada se desi nešto što meni ne funkcioniše u životu, ja se ponovo vratim u to osjećanje nezaštićenosti, nesigurnosti, bazične nesigurnosti i toga da jednostavno nešto sa mnom nije okej. Okay. Taj stid krene da izbija na površinu i mislim da jednostavno sam ono neka propast, ono, od čoveka koji jednostavno će uvek da failuje, da neće tu biti puno mogućnosti. I onda kao to nekako prevaziđem, ne znam kako, i onda se desi nešto lepo i onda to lepo što se desi meni kao vrati malo snage, samopouzdanje, onda se desi neka opet loša stvar i onda se ja ponovo padnem u bunar. A u stvari je ključ da prepoznaš te stvari koje te vuku nazad, da otkriješ šta je to što te vezuje za te stvari. A u stvari vezuje te to što nisi se odvojio od njih, što nisi podigao taj teret, što se nisi suštinski zagledao u to i rekao, e, stvarno je vreme da oprostim. Da oprostim ljudima njihovo neznanje. Da oprostim, sad u mom primjeru, znači da oprostim svom ocu što je prosto uradio jedino ono što je mogao da uradi u tom trenutku, u tim godinama, sa svim tim, on jednostavno nije mogao da se nosi verovatno sa odgovornošću, nije razmišljao o tome kakvu on može potencijalno štetu svojim odlaskom da napravi, on je samo razmišljao o tome, meni je to puno pomoglo. Da ljudi ne rade, nije u mom primjeru, nije moj otac mene ostavio zato što je on meni hteo loše nešto da učini. On je tražio neki izlaz za sebe. I to stvarno oslobađa. Znači, on prosto je uradio nešto što je mislio da je u tom trenutku izlaz za njega. Nije želeo odgovornost, nije želeo, ne znam šta, nije želeo da bude naš. I ti onda shvatiš u stvari, a ti kriviš ljudi, osjećaš se loše, nije ti dobro, teško ti je da, ono, da se otvoriš ka ljudima, šta ja znam, šta sve može da bude posljedica. I onda samo dođeš do te spoznaje, čoveče, niko ne radi ništa protiv tebe, nego svako radi nešto za sebe da bi preživeo. Svako radi, e sad to njegovo preživljavanje, nekada nas ljudi duboko povrede, nekada ovaj moj primer koji ja navodim možda je ništa u odnosu na nešto što je neko drugi doživeo. Možda fizičko zlostavljanje, možda neku vrstu, ko zna kakve stvari. Dakle, mi ne pravimo tu sad, aha, ovo je teže, ovo je, neko je doživeo duševni bol, neko fizičku, neko je pomešano, sve, nema tu da mi stepenujemo kome je šta teže, i ko, nego samo da razumemo da je svako od nas prolazio kroz neka iskustva i ta iskustva mi nećemo da kažemo, sad ću da oprostim i sad ću da kažem, ti si u stvari baš bio super i baš je divno što si me povredio, baš je, ne, boli me to i dalje i zaista ono što sam doživeo je užasno, ono kroz što sam prošla je toliko bolno, ali ja želim da idem dalje ne zbog tebe, nego zbog sebe. Ja želim da idem dalje zato što ono što je sve u meni, svi moji talenti, svi moji kvaliteti, pa zadatak mi je da ih izrazim, da ja krenem da živim neku punoću svog života, da mogu da komuniciram s ljudima na najdivnijem nivou, da mogu da radim posao u kom ću da uživam, a ne da stalno kada me neko kritikuje, samo izađe na površinu ta rana koja se desila nekada i da kažem da ne, ljudi su zli. Ne, nikom ne možeš da veruješ, ne, povredit će me, ovo mi, nego kad vidiš da je to već šablon koji se već neprestano ponavlja, razmisli o tome kome još uvek nisi oprostio i počni da radiš na tome, kome još uvek nisam oprostio. Kad primetiš nešto što se iznova i iznova i iznova vraća kao model, to ne znači da je manjak sreće u pitanju. Ja sam zaista jako dugo mislio da je kod mene u pitanju stvarno manjak sreće, da je jednostavno to moja neka, znaš, ono kao karma, neka sudbina, što naš narod kaže, kao prosto tebi je tako zapisano. Čovječe, bilo mi je zapisano do neke godine, a od neke godine sam krenuo drugačije da zapisujem ja sam. Znači, ja pravim neku novu priču svog života, zato što ne želim više da se vraćam na to i želim da vidim šta je to što sam ja doživeo kao veliku ranu, kao odbacivanje, kao neprihvatanje, kao nepripadanje. Šta je meni ta rana donela? Šta je donela, čovječe? Pa donela je to da sam krenuo da radim da, na tome da podižem nivo svog samopouzdanja. Da sam počeo da radim na tome da razvijam neke svoje veštine za koje sam ono mislio da ih nemam. Da sam počeo da na mnogo kvalitetniji način da sagledavam sebe, svet oko sebe. Da sam počeo mnogo više da učim, da se edukujem. I ne samo to. Odjednom sve to što je bila neka za mene neka barijera, neka blokada, sve ono što je bilo najteže za mene u mom životu, sada postaje stvarno, bukvalno bez ikakve fraze, postaje jedno blago koje nije više samo moje, nego jeste primer koji mogu da podelim sa ljudima koji žele da uče od mene, koji dolaze na moje programe, na moje radionice, zato što sada nešto što je bila prepreka odjednom postaje nešto što je inspiracija. Pa čoveče, moguće je to prevazići. Zaista je moguće. Zaista je moguće proći kroz sve faze bola, teškoće, patnje, izdići se i nastaviti dalje. Ja nisam nikoga, nisam se uopšte bavio drugim ljudima i dan danas kada ima nešto što me, znaš, ovako pritisne, neko me povredi, čujem nešto što mi nije prijatno, odmah prvo što uradim jeste razmislim, čekaj, na šta ti ovo liči, Siniša? Šta je to? Na šta te to podsjeća? Koji to deo tebe se uznemirio? Hajde, pusti to. Kako da pustim? Pa da razumem. Da razumem da ne shvatam lično tuđe ponašanje. Jer veliki problem za svakog od nas je upravo to što suviše lično shvatamo tuđe ponašanje i mislimo da se sve vrti oko nas. Uopšte ne. Pa ne. Ima nekad, ali niko ne ustane ujutro, baš specijalno, ono, znaš, rešen, idem sada povredim Ivana Kosogora. Baš mi je danas, to mi je, ono, čoče, pa svako ide kroz ovaj dan da nekako, ili da ga iskoristi na najbolji mogući način, ili da ga preživi. Znaš, kao, ne znam sad, kao od izbora koji pravimo, zavisi kakav će dan da nam bude, ali, znači, ti ideš kroz taj dan, da ga nekako prođeš, za sebe, da tebi bude taj dan što je moguće lakši. Mi se danas često srećemo u korporativnom svetu, jer puno radim sa kompanijama koje sve više prepoznaju u stvari važnost toga da je potrebno da svakog zaposlenog gledamo kao čoveka, a ne kao mašinu ili robota koji treba da donese novi prihod, nego kako da ta osoba koja je u sistemu, kako da njoj bude bolje, jer ukoliko ljudima koji rade nije dobro, kompaniji nije dobro. I danas više ne možemo da uopšte posmatramo odvojeno, da gledamo ljude koji rade u nekoj firmi, kao tu su da nam donesu profit i da ostvare ciljeve, da postignu ono, da dođu do tih targeta koji su postavljeni i to je to. A onda da odu kući i da imaju raspad u porodici. Ne, nego znaju da ukoliko je i balans u njihovoj porodici, ukoliko oni vide da ima smisla to što rade, ukoliko su uvaženi, ukoliko isto tako i oni se u njima budi ta vatra neprestano da stvaraju nove stvari na svom poslu, onda to nekako doprinosi na zdrav način razvoju kompanije. I upravo to, kada krenem da radim sa takvim ljudima, vidim koliko je u stvari važno podsjetiti sve te ljude u tim sistemima, koliko je važno podsjetiti ih da se oslobode tih stvari koje ih pritiskaju, da počnemo da razmišljamo o tome da svako od nas u onome s kim radi može da prepozna nešto što može da bude za njega blokada, da liči na nekoga koga je povredio, a isto tako može i da vidi u tome, u toj osobi, može da vidi u stvari šansu.